Již nějaký čas prožívám jistou schizofrenii, takovou mírnou schizofrenii mezi rodinným životem a službou Pánu Bohu, abych to vysvětlil. Před 2 lety jsem se rozhodl, že bych chtěl vést rodinný život ve chvíli, kdy jsem si vzal svoji manželku Míšu a mám vůči své rodině povinnost. Nechtěl bych je zklamat. Ale na straně druhé si uvědomuji také to, že jsem odevzdal svůj život Pánu Bohu a že i On mi svěřuje jistou zodpovědnost, dokud jsem na této zemi. Že mi dává možnost podílet se na práci, která naplňuje, která má smysl a ten její smysl přesahuje dokonce i tady tento svět. A tím je zvěstování Pána Ježíše, zvěstování Evangelia. A oboje si od člověka žádá čas, úsilí, soustředění, nasazení. Nejsou to jen nějaké volnočasové aktivity, nejsou to jen nějaké koníčky, nějaké záliby. A tak jsem nad tím přemýšlel. Hledal jsem v Biblii pasáže, které by na tu moji otázku mi dali nějakou odpověď. Přemýšlel jsem také nad lidmi, kteří byli ve stejné situaci nebo jsou ve stejné situaci a nějakým způsobem se k tomu postavili. Předem řeknu, že nemám jasnou odpověď. Ale i tak jsem se rozhodl, že bych ten dnešní čas chtěl společně s vámi strávit tím, že bych se s vámi sdělil o tom, jakým způsobem jsem nad tím přemýšlel, protože myslím, že někdy samotné argumenty mohou být hodnotnější než ten závěr, než to shrnutí. A vím, že jsou v našem shromáždění i v našem společenství rodiny, jsou to především ty rodiny věkově bližší mě a Míši, kteří si pokládají stejnou otázku, kteří prožívali nebo prožívají něco obdobného. Ten první úsek, první text, který bych si s vámi chtěl přečíst, je z Lukášova evangelia z 18. kapitoly a budu číst od 18. do 30. verše. Tedy Lukášovo evangelium, 18. kapitola, 18. až 30. verš. Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli: Kdo tedy může být spasen? Odpověděl: Nemožné u lidí je u Boha možné. Petr řekl: Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. On jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Potud z Božího slova. Je tu tedy bohatý člověk, který se ptá Pána Ježíše, jak může přijít do nebe, jak může mít podíl na věčném životě. A Pán Ježíš mu říká: Rozdej, co máš. Přístojící Petr, který byl svědkem toho rozhovoru, tak zřejmě pochopil, že Pán Ježíš nemá na mysli jen ten majetek, jen ty peníze, ale říká zde, že ten, kdo ho chce následovat, tak musí být ochotný opustit vše, co ho svazuje, vše, co odvádí jeho pozornost od Pána Boha. A tak Petr říká: Hle, my jsme opustili vše, abychom šli za tebou. A Pán Ježíš potvrzuje správnost té jeho myšlenky tím, co říká. není nikoho, kdo by se vzdal něčeho pro mne nebo pro evangelium a ztratil by, ale říká takový paradox, ale získává mnohem víc. A je vidět v tom výčtu toho, co člověk může opustit, co říká Pán Ježíš, že on tam vlastně není až takový velký důraz na ten majetek nebo na ty peníze, ale rovnou mluví o našich nejbližších. Není koho, kdo by opustil ženu, bratry, rodiče nebo děti. Tady k tomuto úseku, k té 18. kapitole, mě napadly takové tři myšlenky. Tou první myšlenkou je, že ten výrok Pána Ježíše musel šokovat ty lidi, kteří tam stáli v té chvíli. A mám za to, že ten samý záměr platí i dnes. Že ta slova, které zde Pán Ježíš říká, že nás mají šokovat. Abychom si uvědomili, že vydat se Pánu Bohu, odevzdat mu svůj život, že to opravdu není nějaká volnočasová aktivita, něco, co si odpoledne vyřídím, nějaká moje záliba. Ale opravdu to znamená vydání se, která se pojí i s obětí v našem životě. Avšak třeba apoštol Pavel v 1. Korinským 9. kapitole 5. verši vznáší takovou otázku, nebo má takovou poznámku. Já ji přečtu, je to v 1. Korinským zapsáno v 9. kapitole 5. verši. Nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratří Páně, i Petr? Na jednu stranu tu tedy v Lukášově evangeliu Petr říká, že pro Pána Ježíše opustil vše. A víme z těch záznamů, zvláště třeba ze skutků apoštolských, z jeho života, že to byla pravda. Že on opravdu potvrdil ta svá slova a jeho srdce, by dělal chyby, bylo na správném místě, byl zaměřený na zvěstování evangelia v době prvotní církve. Ale zároveň tu Pavlovou poznámku, tu jeho otázku, chápu tak, že Petr, a nejen Petr, ale i ostatní apoštolové měli manželky, měli rodiny a nebyli úplně někde odříznutí, opuštění doma, zanechaní, ale byli nějakým způsobem součástí jejich služby. Tím bych nechtěl ta slova Pána Ježíše z Lukášova evangelia jakýmkoliv způsobem zmírňovat, protože víme i na životních příkladech z Bible, že byli lidé, kteří museli pro službu Pánu Bohu opustit skutečně ty své nejbližší. Takovým možná až krajním případem je Abraham, po kterém Bůh si vyžádal život jeho syna. Jistě, my se na to díváme už z toho pohledu, že byl to test víry, dopadlo to dobře, ale v té chvíli to byl jen ten holý fakt. Bůh žádá o život mého syna. A Pán Bůh může vznést obdobný nárok v našem životě i v dnešní době. Ten úsek z Lukášova evangelia z 18. kapitoly, který jsme si četli, nechápu, takže člověk má opustit svoji rodinu a zapojit se do nějakého hnutí. Rozumím tomu jako jednoznačné sdělení, jednoznačnou deklaraci toho, že Pán Bůh si nárokuje v našem životě i v mém životě místo především ostatním. Tou druhou myšlenkou, která mě napadla k tomuto úseku, je ta, že pro věřícího člověka by jeho vlastní rodina neměla být centrem světa. Ale při cestě za Pánem Ježíšem získáváme celé nové příbuzenstvo. To jsou všichni ti bratři a sestry, ti spoluvěřící po celém světě. A líbilo se mi, že při jedné ze svých služeb bratr Zdeněk Pospíšil mladší zmínil, že tu boží rodinu netvoří pouze ti, kteří žijí v ten daný časový okamžik, ale jsou v ní i ti, kteří nás předešli, i ti, kteří teprve přijdou po nás. Myslím, že tady tuto skutečnost pěkně zachycuje apoštol Marek v 10. kapitole. On zde popisuje vlastně úplně stejnou situaci, ten stejný příběh, jaký jsme si četli v Lukášově evangeliu v té 18. kapitole, ale trochu jinak zaznamenává ty slova Pána Ježíše. Já je tedy přečtu, je to z Marka z 10. kapitoly a je to 29. a 30. verš. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním 100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Vidíme, že tady je, že Pán Ježíš zde říká, takovýto člověk získává velké množství bratrů a sester, otců, matek i dětí. Být pro nás, jako pro věřící lidi, si myslím, že ve velké řadě případů ta naše vlastní rodina nám vždy bude blížší než ti ostatní, tak je potřeba si uvědomit, že my sami a popřípadě naše vlastní rodina je pouhou součástí mnohem větší a širší a starší rodiny, které je hlavou Pán Bůh. Taková třetí myšlenka, která mě napadla k tomuto textu z 18. kapitoly Lukášova evangelia, je to, že Pán Ježíš nám tu nabízí alternativu k rodinnému životu. Tím myslím to, že každý člověk, každý z nás se musí dříve nebo později rozhodnout, zda-li chce vést rodinný život, anebo ne. Pokud ano, tak si vyhledá nějakého partnera nebo partnerku, popřípadě třeba i spolu mají nějaké děti, anebo zůstane svobodný. Jsou to zcela rovnocenné stavy. Každý přináší své přednosti a každý má i svá břemena. Každý z těchto stavů nám dává naprosto jedinečnou příležitost zapojit se do služby Pánu Bohu způsobem, který tak docela nenabízí ten stav druhý. Vnímám to třeba na životě právě apoštola Pavla, který se vzdal svého práva mít na této zemi svoji rodinu, manželku, děti pro službu Pánu Bohu, pro zvěstování evangelia. Ne, že by to nemohl dělat, když by ty děti nebo tu rodinu měl. Mohl, ale ne takovým způsobem, jakým si o něm čteme ty příběhy. Protože on kolikrát vstupoval na velmi nebezpečná místa, podnikal riziková rozhodnutí, která by nemohl takhle úplně stejně udělat, pokud by měl tu svoji rodinu, pokud by měl dítě, manželku, o které by se musel starat. A myslím, že na jeho životě je i krásně vidět to, že se zde skutečně aplikují ta slova, která Pán Ježíš říká. Není nikoho, kdo by se vzdal něčeho pro mne nebo pro evangelium a nezískal by mnohem víc. A apoštol Pavel, aspoň pokud vím, tak neměl tedy svoji manželku ani děti. Ale pokud kdy byl nějaký otec, tak zdali to nebyl právě apoštol Pavel. Úplně stejný princip vidím třeba na životě babičky Ireny nebo sestry Zemanové, chcete-li, která chodí do našeho shromáždění, která se nikdy neprovdala, co je mi známo, tak nemá svoje vlastní děti, ale řekněte mi, kdo má tak širokou rodinu, jako má právě ona. Tak to jsem vnímal ty verše z toho Lukášova evangelia z 18. kapitoly jako důraznou výzvu k tomu, že Pán Bůh si nárokuje v mém životě místo před čímkoliv jiným. V kontrastu tedy s tímto místem, s Lukášovým evangeliem, s 18. kapitolou, mi třeba stojí jiné verše. Přečtu například z 1. Timoteovi z 5. kapitoly a budu číst od 3. do 8. verše. 1. list Timoteovi, 5. kapitola, 3. až 8. verš. Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí je na zábavu, je mrtvá, i když žije. To jim zdůraznuj, ať se jim nedá nic vytknout. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. V tomto listu a v této kapitole Pavel Timoteovi mimo jiné říká, jak přistupovat ke vdovám v církvi. A v tom 4. verši říká, že děti a vnuci by se měli starat o své rodiče, o své prarodiče, prokazovat jim úctu, péči, dávat jim svůj čas, své úsilí, svou pozornost. A to zvláště tehdy, když už jsou staří a v té době už kolikrát i nemocní, někdy i opuštění. Pavel zde vlastně neříká nic jiného, než že zdůrazňuje ten pravěký princip, který už ustanovil i Pán Bůh jako jedno z přikázání cti otce svého i matku svou. A v tom 8. verši zachází ještě dále, ještě to více vyhrocuje. A kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Ti se totiž kolikrát o ty své rodiny starají mnohem lépe než my věřící. Možná, že takový příklad člověka, na kterého by se to mohlo vztahovat, takový, který nás první napadne, je někdo, kdo je tak vytížený, tak pohlcený tou svojí prací, že raději zůstává v té kanceláři, než aby skutečně přijal za tou svojí rodinou, aby si hrál s tím svým dítětem. Ale ano, to je určitě takový příklad, ale já jsem přemýšlel, že může to být i člověk, který je tak vytížený službou v církvi, že nemá čas na svoji rodinu. Protože i služba v církvi se může stát modlou. Nevím, jestli se vám to také někdy přihodilo, že jste vzhlíželi k nějakému člověku, bratru, sestře, který je velice aktivní ve své službě a vážíte si ho, vážíte si té práce, kterou dělá. A měli jste také jednoho dne příležitost slyšet svědectví přímo od členů jeho rodiny, jak oni vnímají tu jeho službu, tu jeho osobnost. A překvapilo vás, že je to velice odlišné od toho, jak ji vnímáte vy. Proč nemůže být táta nebo máma, manžel, manželka více doma? Proč se nestará i o nás? A v některých vážných případech to skutečně zanechává i trvalé šrámy na té rodině. A místo toho, aby to přivádělo ty členy rodiny k Pánu Bohu, tak je to odvrací. Jsou záznamy, jsou příklady ze života manželů a manželek, dětí, vnoučat i světově známých pastorů, služebníků a služebnic, které hovoří právě o tomto. A tak podobně i jako ten úsek z Lukášova evangelia, i tento úsek z 1. Timoteovi vnímám jako velmi důrazné varování. A tentokrát předtím, aby člověk zanedbával ty své nejbližší. Když jsem nad tím tak přemýšlel, tak se mi zdálo, že vlastně úplně nejlépe ty dva kontrasty vyřešil Josue tím svým známým výrokem. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Nedávno nám s Míšou sestra Dáňa Zemanová řekla takovou větu, kterou jsme si zapamatovali, která nám uvízla v hlavě, a to je, že je důležité, aby člověk měl dům, ve kterém jsou otevřené dveře. Uvízlo nám to v hlavě z toho důvodu, že u sestry Dáni víme, že je to potvrzené jejím životem. A myslím, že přesně to udělal i Josue. Jeho domácnost měla otevřené dveře pro Pána Boha. Služba se stala součástí života celé rodiny. A on tak nemusel odcházet od rodiny někam daleko, někam pryč, proto aby Pánu Bohu sloužil, protože Pán Bůh byl pozván do jejího středu. A myslím, že to je něco, o co stojí usilovat i dnes. Myslím, že je také ale nutné podotknout, když jsem zmínil toho Josueho, že on si mohl dovolit udělat tento závazek, takovou tu veřejnou proklamaci, i díky tomu, že on byl v té době patriarcha své rodiny, tedy byl tím, kdo určoval pravidla života pro její členy. A v té dnešní době a v kultuře, které žijeme, to takhle úplně nefunguje. Je to, myslím, o něco komplikovanější, ale to neznamená, že bychom to měli vzdát. A pokud se to podaří v té naší domácnosti, je to opravdu jenom Boží milost. A když jsem přemýšlela tak nad těmi kontrasty, tak mi přišlo, že se to promítá i do historie. Když se dívám na starší lidi v našem shromáždění, myslím tím vás starší, kteří jste třeba prožili konec válečného období, poválečné období, těžké období okupace naší země, tak na vás vidím více z toho Lukášova evangelia, z té 18. kapitoly. Vidím na vás disciplínu. Vidím na vás to, že jste v mnohých případech opravdu prožili to, že sloužit Pánu Bohu znamená i oběť. Jak pro vás samotné, tak někdy i pro ty nejbližší. Takovým příkladem mi v tom je právě život bratra Jendy Kašparce. Pokud by měl vyzdvihnout nějakou věc, kterou jsem si na něm opravdu vážil, tak je to právě toto. On se kolikrát i z tohoto místa přiznal, že ne vždycky se mu chtělo přijít do shromáždění, že třeba ne vždy se mu chtělo otevřít ty dveře pro toho člověka, ne vždy se mu chtělo jet tam a tam, aby tam posloužil, ale udělal to, protože vnímal ten svůj závazek vůči Pánu Bohu. Vnímal jsem na něm to, že když přijal nějaký úkol, tak ho splnil, aniž by všem ostatním poskytoval výčet o tom, proč se mu to zrovna nehodí. A když se koukám zase na nás mladší, nebo myslím na ty lidi v našem shromáždění, kteří jsou věkově bližší mně, tak na nás zase vidím, že více tíhneme k tomu, co je napsáno v té první Timoteově. Jsme v tom mnohem větší měkouši. Už tolik nechceme slyšet o povinnosti nebo o oběti vůči Pánu Bohu, spíše tak navolno, ne až tak moc tlačit na tu pilu. A vede nás k tomu i ta společnost, ve které žijeme, protože jsme vedeni k tomu, abychom se zaměřili na své rodiny. Musíte mít dneska velké auto, které prošlo všemi možnými bezpečnostními testy, odveze celý váš nákup i celou vaši rodinu. Musíte mít dům, který poskytuje pokoj nebo soukromí pro každého člena té domácnosti. Musíte adekvátně pojistit každého člena domácnosti. Musíte v obchodě vybírat plínky, které zajišťují, že jsou to nejlepší pro vás a vaše nejmenší. A když vyberete jinou, tak se na vás všichni dívají, že jste to nejhorší. A tak dále. Ten výčet by samozřejmě mohl pokračovat. Myslím, že rozumíte, co tím chci říct. A v důsledku toho, ano, pak někdy přirozeně vnímáme ten čas strávený službou Pánu Bohu a rodinný život jako takové dva vzájemné konkurenty. Opravdu upřímně doufám, že se nikoho nedotknu, že nikoho neurazím, když řeknu, že si myslím, že obě dvě ty skupiny našich generací mají v něčem pravdu a v něčem se mýlí. Nenašel jsem na tu svoji otázku v Biblii, úplně jednoduchou odpověď. A mám za to, že nám až tak úplně jednoduchou odpověď neposkytuje. Každý se totiž v těch svých rodinách i potýkáme s jinými okolnostmi. Nemáme úplně všichni stejné podmínky. A lidské životy nejde tak úplně zhrnout do nějaké kuchařky, která funguje pro jednoho, funguje pro mě a tak stejně to musí fungovat i pro všechny ostatní. Ale vnímám to spíše tak, že Bible nám v této otázce, tak jako i v řadě jiných otázek, nabízí dva odlišné pohledy. A přitom jsou oba dva pravdivé. A my musíme žít a rozhodovat se svědomím obou. To poslední, co bych chtěl říct, je, že je chybou u tohoto skončit. Že je chybou skončit u naivní představy, že záleží jen na mě. Že záleží na mě, jak já si to teď rozvrhnu, jak si to zorganizuju, jak si to poskládám v hlavě a ve své rodině. Protože ten, kdo má v konečném důsledku osud náš i osudy našich rodin v rukou, je Pán Bůh. To není klišé, které musí zaznít, ale je to fakt. Bratr Aleš Drbal se před nějakým časem zabýval knihami královskými a i při jedné ze svých služeb nám vyjmenovával ty různé generace a izraelských králů, potažmo otců a uváděl právě ty příklady, jak se to tam střídalo. Zbožní králové, zbožní otcové měli bezbožné děti. A opačně, ti, o kterých bychom řekli, že v tomto ohledu měli ty nejhorší startovací podmínky, se stali věrnými božími služebníky. Třeba taky král Jošiáš, o kterém je napsáno, že dělal opravdu to, co bylo správné před Pánem Bohem a bylo to něco, co rozhodně nemohl okoukat ani od svého tatínka, ani od svého dědečka. Možná, že takový bližší, známější případ by nám mohl být ten smutný životní příběh krále Saula, který se během toho svého života, během toho svého králování odvrátil od Pána Boha a i ve svém charakteru se stal čím dál tím více paranoidní a těžko snesitelný vůči tomu svému i nejbližšímu okolí. A přesto měl syna Jonatána, který miloval jak jeho, tak Pána Boha. A když to vezmeme z opačné strany, můžeme si vzpomenout třeba na proroka Samuela. Toho máme vyzobrazeného opravdu jako věrného služebníka Božího, který se snažil dělat správné věci v těžké době, ale víme také, že ty jeho děti ten jeho příklad nenásledovali. A myslím, že nemusíme chodit ani tak daleko, že nemusíme ani chodit do těch historických biblických příkladů, ale že stačí, když se kolikrát podíváme do těch našich životních příběhů, i do těch našich rodin, těch, které jsou okolo nás. Co si budeme namlouvat? Známe se, víme o sobě. A tím nemyslím jenom teďka nás, co už se třeba déle scházíme tady ve sboru na Šámalově ulici. Máme kontakty s věřícími rodinami, společenstvími po různých koutech země i mimo církev. A myslím, že každý z nás by dokázal přijít s nějakým příkladem toho, že udělat to nejlepší z vlastní síly nestačí. Že to negarantuje ten výsledek, který bychom si přáli. A opačně, že i naše selhání, selhání jakožto vnuků, dětí, rodičů, sester, sourozenců, jako božích dětí, jako božích služebníků, není pro Pána Boha překážkou. To neznamená, že je to teda jedno, Pán Bůh to má ve svých rukou, on si to udělá, jak chce. Je důležité, jak se postavíme ke své rodině, je důležité, jak se postavíme ke službě vůči Pánu Bohu, protože naše jednání neovlivňuje jenom nás, ale i to naše blízké okolí. Ale poslední slovo v našich osudech má Pán Bůh. Je tu Lukášovo evangelium, ta 18. kapitola, ve které můžeme vidět, že Pán Bůh si nárokuje místo v našem životě před vším ostatním. A v té samé Bibli máme také 1. Timoteovu, kde můžeme vnímat, že ten, kdo se nestará o členy své rodiny, o své blízké, tak zapřel víru a je horší než nevěřící. A my musíme s oběma těmito texty každý den žít, protože z obojího se budeme před Pánem Bohem zodpovídat. Ale to není všechno. Můžeme také žít svědomím, že Pán Bůh má naše životy i životy našich blízkých pevně ve svých rukou. A to je jednak důvod k tomu se před ním sklonit v pokoře, ale je to ten samý důvod také proto, proč k němu můžeme zlížet s děkováním. Tak já bych se na závěr pomodlil a jestli vás můžu poprosit, kdo tu jste, tak abychom povstali, pokud můžete. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že přestože ty si dokážeš své zájmy na tomto světě uhájit velmi dobře sám i bez naší pomoci, bez našeho přičinění, tak přesto nám svěřuješ službu. Svěřuješ nám tu možnost podílet se na šíření tvého království mezi lidmi. A tak tě prosím v tomto ohledu pro moudrost, pro každého z nás a možná zvláště pro nás mladší, abychom ten čas, který k tomu zde máme, nepromarnili. Děkujeme ti za to, že ať už jsme svobodní nebo zadaní, ať už děti máme nebo nemáme, tak nemusíme být sami. Ale ve chvíli, kdy se ti odevzdáváme, tak máme najednou kolem sebe celou řadu bratří i sester, kteří jsou pro nás někdy jako těmi našimi matkami, otci a nebo i dětmi. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že ty jsi také ten, který kolikrát zahlazuje ty naše chyby a škody, které neuvážlivě pácháme v životech kolem nás. A tak tě prosíme o to, aby si byl vůči našemu společenství, vůči našim rodinám i vůči nám samým milostivý. Amen.